Tālajos 70. gados, kad aizsākās runas par Daugavpils Hese būvniecību un uzsākt arī pirmie priekšdarbi, šīs idejas īstenošanai ap Daugavu kā sēnes sāk auga dārza mājiņas un sāka veidoties dārzkopības kooperatīvi. Tā tas notika arī Daugavpils novada teritorijā, stāsta domes telpiskās attīstības plānotājs Juris Uļjans.
Mums Daugavpils novada teritorijā dārzkopības sabiedrības Maļutki, kooperators un Ļubaste, kuri ir pakļauti Daugavas palu ietekmē, jo, ja būtu realizēts HES projekts, tad palu ietekmes uz šim teritorijām nebūtu.
Taču HESu neuzbūvēja attiecīgi simtiem dārza mājiņu, vajag pavasarī nonākt palu ūdeņu varā. Īpaši Ļubastes dārzkopības kooperatīvā Līksnes pagastā, no kurienes pašvaldība saņem vislielāko iedzīvotāju sūdzības par aplūšanu.
Vislielākās sūdzības bija tie, kuri nopērk savu īpašumā dārziņu mājiņu vasarā, un kad viņam pavasarī atnāk ūdens, viņš nekad nav informēts par to, jo tie, kuri ir jau no pašā laika gala, nu, viņi ir sadzīvojuši ar to, ka ūdens nāk katru pavasarī pie viņiem.
Neko darīt, nebūs labas ražas, ravējot savu dārzu Ļubastē par palūdeņu ienākšanu kooperatīva teritorijā, kurā kopumā tajā 500 mājiņu, un daudzas no kurām arī reāli aplūs un cieši zaudējumi, stāsta Irīna. Viņa gan tāpat kā kaimiņi nāc ar vīru, ir pieraduši pie tā.
Proti prirodu, šo tas dzielīšu? Nu, každas gotu.
Ko tu pret dabu vari izdarīt ne katru gadu, ja ir tik traki? Pie mums arī pienāk ūdens, tas, protams, nav normāli. Grūti pat pateikt, ko te darīt lietas labā.
Gan vienu, gan otru, respektīvi gan dabu, gan šeit dzīvojušos cilvēkus vajag cienīt. No dabu respektēt vajag, bet iedzīvotāji varētu domāt par to, kā pacelt augstāk savas mājas.
Vai pārcelties no šajienes prom?
Būtībā ezers ir saistīts ar Daugavas upi. Pavasara palos tur ienāk ūdens, viss aplūst, pēc tam aiziet projām, ezers paliek sēklas. Dabas liegums tur jau ir sen. Liegums izveidots, lai aizsargātu putnus, lai aizsargātu ezeru.
Bioloģe Jelanta Bāra stāsta, ka tā bijusi paša cilvēka izvēle būvēt vai iegādāties mājiņas un zemi šajā dabas lieguma teritorijā, kas turklāt ir zem natūra aizsardzības. Šobrīd no tā cieši arī daba, jo ik plūdos, kas skar 500 mājiņu, ūdeņa piesārņojas, ezers aizaug.
Tie ezeri, nu, teiksim, ezera Daugavas ūdeņi skalojās arī pa to ciematu, viss, kas piesiec aizpeld, un protams, esošais piesārņojums nonāk ezerā un upē. Ezers kļūst arvien seklāks, aizaug cieta, aizvelkās ar elšiem, ar citiem ūdens augiem. Būtībā ir tāds risks, ka ezers pazudīs vispār. Būtībā tā situācija ir jāizpēta, jāmēģina atrast kaut kādu risinājumu, kas ir labvēlīgāki gan ezeram, gan iedzīvotājiem. Vismaz zināt, varbūt vajag tīrīt kanālu, lai ātrāk tie ūdeņi tiek projām, varbūt vajag vēl kaut kādas citas darbības darīt. To mēs tad noskaidrosim. Mēs pašlaik sākam to darbu. Paziņojam iedzīvotājiem, ka plāns tiks izstrādāts, darīs to un to. Nu, teiksim, iesas uguma biotopa eksperts, putnu eksperts, augu eksperts, ezeru eksperts. Kukaiņa bezmugurkalnieka eksperts apskatīs teritoriju, hidrologi izpētīs visu to apkārtējo grāvju sistēmu un to, kā tas ūdens tur nonāk un kā aiziet projām. Un tad nāksies kaut kā kopīgiem spēkiem domāt par to, kā saglabāt ezeru un kā ar to sadzīvot.
Tieši tāpēc uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāda dabas lieguma Ļubasts, stāsta Jolanta Bāra, kas ir šī projekta vadītāja. Un jau šodien sasaukta iedzīvotāja sapulce par šī procesa startu. To apliecina domes telpiskās attīstības plānotājs Juris Uļjans.
Būs produktīva sanāksme, jo ir aicināti visi interesanti un ir aicināti visu atbildīgo institūciju pārstāvji piedalīties, un tā būs kā pirmais starta punkts visam šam dabas aizsardzības plāna izstrādes procesam.
Plānu iecerēts izstrādāt līdz decembrim, tad jau sekos konkrēta rīcība, kā rīkoties pašvaldība ar šo teritoriju, kādas darbas drīkstēs veikt, lai sabalansētu gan dabas, gan cilvēka intereses. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.